Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Израел вети дека ќе возврати откако Иран лансираше ракети. Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека загриженоста околу безбедноста ја потикнала да побара судски наредби за блокирање на пропалестинските протести. И во Формула 1, тимскиот шеф на Red Bull ги открива околностите зад заминувањето на Даниел Рикјардо. Слушајте не. Противпожарните служби низ државите и териториите се во состојба на готовност, откако издадоа јавно предупредување за жителите да се подготват за тешката сезона на шумски пожари што предстои. Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс соопшти дека официјалниот почеток на сезоната на шумски пожари започна вчера на 1 октомври. Властите ги повикуваат жителите и заедниците да ги подготват своите домови и семејства и да имаат акционен план за шумските пожари. Роб Роджерс, комесар на рурал Националната противпожарна служба за Нов Јужен Велс вели следната година ќе започнат со тестови за сателитско откривање и следење на пожари, за да можат во рок од неколку минути по откривањето да действуваат, а не да чекаат некој да задзвони.
One of the things that we've been very much working on since those 2019-20 fires is very much looking at technology helping us. We'll be starting tests next year for looking at satellite detection of fires and making sure we, within minutes of detecting those fires, that we're aware of those fires, not waiting for someone to ring 000. We've got artificial intelligence looking at plotting what those fires could potentially do over the next couple of hours, 6 hours, to make sure that we prioritize resources on those fires that are most risky.
Одделот на противпожарната служба реагираше на повеќе од 1000 пожари низ државата од јули. Тие велат дека нивните услуги се подобро подготвени оваа сезона. Сезоната на шумски пожари се очекува да трае до март следната година. Израел вети одмазда за ракетниот напад на Иран, за кој вели дека предизвика само неколку повредени. Повеќето од околу 200 проектили истрелани од Иран кон Израел беа пресретнати од Израел и САД и нема извештај за загинати во Израел. Портпаролот на израелската војска Даниел Хагари вели дека ракетниот напад на Иран ќе има последици.
We are on high readiness on the defense and the offense. We will protect the citizens of Israel. This fire will have consequences. We have plans and we will act at a place and time of our choosing.
Иранската исламска револуционерна гарда предходно соопшти дека бранот проектили е за убиството на лидерот на Хезболах Хасан Насрала и други, велики дека нападот во текот на ноќта е само првиот бран. Американскиот државен секретар Антони Блинкен рече дека САД го осудуваат нападот од Иран.
This is totally unacceptable and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region in the hours and days ahead.
Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека загриженоста за безбедноста е причината поради која ќе бара судски налог за блокирање на пропалестинските протести планирани за овој викенд. Се бара наредба на Врховниот суд да се запре групата Palestine Action Group да продолжи со протести по повод одбележувањето на една година од нападот врз Израел на 7 октомври од страна на Хамас. По вчерашниот состанок со организаторите на протестот, полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека утврдила дека има загриженост за безбедноста. Во соопштението се вели, цитат, полицијата на Нов Јужен Велс ги признава и ги поддржува правата на поединците и групите да ги користат нивните права на слободен говор и мирно собирање. Сепак, прв приоритет е безбедноста на учесниците и пошироката заедница, затворен цитат. Независен преглед откри дека културолошки разновидните вработени во австралиската радиодифузна корпорација ABC биле изложени на расни навреди, ускратени можности за кариера и погрошно идентификување како друго вработено лице со исто потекло. Прегледот за расизмот во националниот радиодифузер го водеше адвокатот Тери Јанка и беше нарачен по заминувањето на неколку вработени лица, наведувајќи ги институционалните неуспеси да се справи со расизмот. Расистичка злоупотреба. Од 120 членови на персоналот, интервјуирани за прегледот, само едно лице вели дека не доживеале расизам додека работеле во ABC. Меѓу дадените примери, еден член на персоналот раскажува дека еден бел колега бил заштитен над друг колега по боја откако бил расно навреден. Друг вработен вели дека тие биле нарекувани како вработени за различности и обвинети дека ја користеле расата кога искажувале загриженост. Говореки на ABC News по објавувањето, управниот директор Дејвид Андерсон вели дека мрежата има одговорност да се подобри.
What the report says that for all that we've done and what all the measures that we've put in place that we need to do more. And what that report does is calls for us as an organisation and I call for that too. To come together around listening to the report, listening to the voices that are in the report, to really understanding the effect that this has had, to work together on a better future.
Нов извештај откри дека 80% од младите домородни луѓе на северната територија редовно доживуваат расизам. Најголемиот дел од расизмот во голема мера бил извршен од возрасни лица во училиштата, трговските центри и притворските установи. Шалина Маск, комесар за деца на северната територија, вели таа интервјуираше околу 300 деца низ целата територија за извештајот.
These reflections from young people that they're constantly being bombarded with negative stereotypes linked to criminal offending, and that's actually tarnishing quite a number of largely Aboriginal children in the Alice Springs and Central Region, and that their stereotypical commentary and aspersions being made simply on the colour of their skin and their heritage.
Наодите доаѓаат по неодамнешната победа на партијата Country Liberal Party на територијските избори, каде што клучна заложба беше да се постапи строго против криминалот кај младите. Извештајот исто така го објаснува нивото на вознемиреност што го предизвикува дебатата за криминалот кај младите. На 1. октомври на лицата на возраст од 18 и повеќе нема да им треба рецепт за да купуваат електронски цигари или вейпс од аптека. Според владата, ова е применливо само кога намерата на купувачот е да добие помош за да се откаже од пушењето или да ја контролира зависноста од никотин. Од фармацевтите ќе се бара да видат лична карта со фотографија за да се потврди возраста и да зборуваат за штетите по здравјето од овој вид на цигари. Владата првично се залагаше за револуционерни реформи, што ќе значи дека испарувачите или vaporizers ќе бидат достапни во аптеките само на рецепт од општ лекар или медицинска сестра, потек поддржан од повеќе од 50 јавни здравствени организации, водечки лекарски групи и групи за социјална работа и образование. Сепак, за да ја добие потребната поддршка во Сенатот за реформите да се претворат во закон, владата во последен момент постигна договор со зелените во кој беше одстранет моделот на рецепти. Денес католичките лидери се собираат на едномесечниот самит во Ватикан. На состанокот учествуваат кардинали, бискупи и лаици од повеќе од 110 земји. Присутните ке гласат за конечниот текст кон крајот на октомври кој може да предложи доктринарни промени. Застапниците за правото на жените на свештенство велат се надеваат дека улогата на жената во црковното управување ќе биде централна тема на самитот. Извршната директорка на конференцијата за ординација на жените, Кейт МакЕлви, вели проблемот треба подитно да се реши.
When I speak to women and our members around the world, they'll say the Catholic Church left me. I didn't leave the church. So there is a distance for sure, but I think for so many generations women have faced a closed door when they come to the church. And so certainly women are finding other creative ways to use their ministries, and there is a gap growing between the realities of modern women and the demands of today and what the church is able to offer them. So I think there's a great opportunity at the synod to really encourage greater participation in women. I think the church has a responsibility to act at this moment.
Во вести од Македонија, пензионерите добија 2500 денари линеарно покачување на пензиите. Во март ќе добијат дополнителни 2500 денари, со што минималната пензија, која ја добиваат нешто повеќе од половина од пензионерите, тогаш ќе се зголеми на 18200 денари. Но фондот за пензиско осигурување постојано е во дефицит. Секоја година дупката на ПИОМ се покрива со пари од џебот на сите граѓани. Според одредени пресметки, на секој 3 месеци држава ќе треба да издвојува по 40 милиони евра за да го покрие првото линеарно покачување. Австралиската влада привремено одобри преку океански добавувач на PrEP за да се осигура дека илјадници австралици со или изложени на ризикот за заразување со HIV се заштитени поради недостигот на лекот. Профилаксата пред изложеност или PrEP е антиретровирусен лек кој го земат луѓе со висок ризик од HIV инфекција, што ја намалува можноста за заразување со вирусот, но тој е во недостиг повеќе од еден месец. Предходно оваа година, управата за терапевтски производи TGA одобри увоз и набавка на таблети регистрирани во странство за да помогне во ублажувањето на проблемот. За повеќе од 27.000 австралици кои користат PrEP, владата вели дека ситуацијата со снабдувањето ќе се подобри од 1. октомври, со американскиот заштитен знак Lawrence Labs да биде наведен во шемата за фармацевски бенефиции. Владата вели дека понудата од десетици илјади единици треба да го реши недостигот до почетокот на ноември, а идните планирани испораки ќе ја задоволат тековната нормална побарувачка. И во Формула 1, тимскиот шеф на Red Bull Christian Horner вели дека знаците биле видливи уште во јуни оваа година во врска со заминувањето на Даниел Рикиардо. 35-годишниот австралиец кој напушти Red Bull, а 22-годишниот Лиам Лосен од Нов Зеланд ќе го земе местото на Рикиардо до крајот на сезоната. Рикиардо освои 7 од неговите 8 победи во Формула 1 со Red Bull помеѓу 2014 и 2018 година. Horner за подкастот F1 Nation Podcast изјави дека имало повици да му се даде отказ на австралиецот по шпанското гран-при во јуни. Хона вели дека на крајот неконзистентноста довело до одлука да се разделат со Рикиардо.
He had a great start in Hungary, but then shortly after the race at Zandvoort, he had a innocuous looking accident, but obviously the lashback on the steering wheel, it broke his hand quite badly, and then that knocked him out for 4 or 5 races. At which point gave Liam the opportunity to step in as well, and suddenly it was like, okay, this kid can drive as well.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,69 американски долари и за 37,87 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,70 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре, Перт, слаби врнежи од дожд, 18. За Аделаид дожд во попладневните часови, 28. Мелбурн сончево, 25. Хобарт исто сончево, 22. Во Камбера, расчистување на облачноста, 21 степен. Сиднеј делумно облачно, 21. Во Брисбен, делумно облачно, 23. Дарвин сончево, 35. И во Алис Спрингс, претежно сончево, 36.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.